Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Aprīļa vakars būs tas brīdis, kad uzzināsim visus noslēpumus, kas saistīti ar Latvijas literatūras gada balvas nominantiem. Savukārt šodien grāmatu stāstos pievērsīsimies kategorijai dzeja. Un tajā ir 4 nominanti. Vārds vienam no žūrijas komisijas pārstāvjiem, dzejniekam un atdzejotājam Pēterim Dragūnam.
Grāmatām, kas ir nonākušas Laligabas žūrijas uzmanības lokā un saglabājušas šo uzmanību joprojām, tās ir 4 dzejas grāmatas Ērikas Bērziņas Ardievas bohēmai, kurā dzejniece Ērika Bērziņa saka Ardievas bohēmai savai iespējams vētrainējai jaunībai, bet viņa nesaka Ardievas dzejai un ar šo grāmatu un ar tām jaunajām tēmām, ko Ērika ir gatava skatīt un savā dzejā apspēlēt. Tās ir ikdienišķākas lietas, varbūt tu mietpilsoniskam tādam pasaules uzskatam, bet katrā ziņā ir vērts lasīt un priecāties. Kas attiecas uz Marta Pujāta Dāmu baltos džinsos nepotni izdotā, Marts Pujāts vispār ir tāds ļoti, ļoti konceptuāls dzejnieks un viņš ir gatavs arī, teiksim, sniegt visādas piezīmes un piebildes par to, ko viņš ir uzrakstījis un kāpēc tas ir tapis. Šī grāmata paņem ar savu tādu lielāku vienkāršību. Tas ir tāds, tā kā, herbārijs, kur no dažādām Latvijas vietām, no dažādiem iespaidiem veidojas maza pasaulīte, kas ir kas ir mūsu Latvijas, ap citu. Ilmārs Šlāpins ar dzejas izlasi Never, kas ir tulkojumi un nav tulkojumi, tas nosaukums ir daudz nozīmīgs, kā dzejai piedien. Ilmārs Šlāpins savā krājumā risina jaunas uzstādījumus, un kas man ārkārtīgi simpātiski liekas, ka par spīti unikālajai intelektuālajai kapacitātei un gudrībai un viedumam un tā tālāk šajā grāmatā ir saglabāts tāds skaists, varbūt kaut kur puiciski naivs un tāds nesamaitāts, intelekta nesamaitāts, teiksim, tā skatījums. Runājot par Kārļa Vērdiņa lībiešu balādēm, tas, protams, iekļaujas to tekstu kopumā, kur sit trauksmes zvanus vai liek pievērst uzmanību valodai kā izmirstošai parādībai. Nu šeit, protams, ir balādes arī samērā brīdinošas, jo mēs latvieši un mēs bijušie lībieši. Mums ir daudz ko mācīties gan no vēstures, gan arī no šīs grāmatas. Tā parāda arī to, cik ļoti gatavi mēs esam asimilēties un kas tad ir mūsu identitāte.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Ērika Bērziņā vienmēr prot iepriecināt ar savu zemo balsi, ar savu spēju racionāli un interesanti lūkoties uz lietām, un tāpēc arī grāmatu stāstos uzklausīsim viņas sacīto.
Tagad jau mēs esam 40 un 40 plus, tad bija tāds modernās dzejas uzplaukums. Un es jau kādu laiku biju arī darbojusies ar pasākumu organizēšanu. Savulaik 2000. Gada sākumā mums bija zirgu pastāv visādas interesantas akcijas, un tur arī tika iesaistīti tolaik jaunie dzejnieki. Un es zīmīgi atceros, ka pie manim bija nonācis Kārļa Vērdiņa ledlaužu manuskripta fragments. Grāmatona bija iznākusi, un tad jau tā brīvība bija daudz lielāka, un mēs ar dombiedriem uzrāpāmies uz zirga pasta jumta. Tur sēdējām, un es skaļi lasīju Kārļa dzejoļus, un tad atvērās pāris logi, un tur iekšpagalmā vietējie iedzīvotāji klausījās šajā lasījumā.
Nu, bet tā ir fantastika, jo tevi nelamāja, bet tevi klausījās.
Tad jau, jā, bija tā ideja, nu, pat dzima tā ideja par to, kas tagad tiek realizēts ceļojumā ar dzejniekiem. Nu, par to, ka tā dzeja atnāk pie tiem nejaušajiem klausītājiem un ir liels prieks, ja kaut vai viens, vai divi, vai trīs tiešām arī paklausās un sadzird šos autorus. Labi, nu, daudz varbūt paiet arī garām, bet tā ideja man patīk joprojām.
Kā tā ideja vispār radās? Jo tā ir tāda tik fantastiska tradīcija, ka diezgan daudz arī jaunās paudzes pārstāvi saka, aiz skolotāja mūsu piespiedumu, un tagad mēs ejam katru gadu. Tā ir kļuvusi jau par nepieciešamību.
Paldies Pēterim Dragunam, ar kuru mēs, jā, nu tas bija kaut kāds 2003. Gads, mēs sēdējām teātru bārā, kas agrāk arī bija tāda radošo cilvēku pulcēšanās vieta. Un kopējās sarunās tāpa tā ideja. Arī radās šis nosaukums ceļojums ar dzejniekiem, un bija tā ideja, ka mēs ejam kopā kaut kādā konkrētā Rīgas rajonā, apkaimē, un ir karte ar 10-15 punktiem, kur dzejnieki lasa savu dzeju. Un es sapratu, ka šo 20 gadu laikā ir atskanējuši 400 dzejas lasījumi.
Maz neliekas. Pieticīga tu neesi.
Nē.
Kas notika tālāk tev ar dzejošanu? Nu, jo mēs tagad varam runāt par jaunāko dzejoļu krājumu, kas iznāca orbītā Ardievas bohēmai. Ko tu no tā, kas ir starp Ziemeļu labs un Ardievas bohēmai izcelt pati?
Noteikti ļoti daudziem rodas jautājums, kāpēc tik daudz gadi šķir šos divus krājumus. Viens mans attaisnojums ir, ka pa vidu iznācis arī viens dzejoļu krājums bērniem pirms 3 gadiem, bet jā, nu tas dzīves ritms tik ļoti strauji mainījās. Es kļuvu par mammu 3 bērniem un viss tas ikdienas skrējiens bija tāds, nu ņemot vērā manu profesiju, ka es strādāju žurnālistikā un esmu redaktors un daudz sanāk ar tekstiem ikdienā strādāt un visu laiku tā dzeida darīšana atlikās drusciņ. Lai gan es turpināju rakstīt. Un tad, ja nemaldos pirms gadiem 9-10, bija tā kā jau krājuma pirmā versija gatava. Un tur vien man draudzene, kaut kā viņa pieteicās sazināties ar apgādu Neputns, jo es pati kaut kā es nevarēju saņemties nu, tam solim, ka es tagad eju. Nu, nevis bail. Zin, kā ir tā sajūta, nu, ka tev kā dzejniekam tu tagad eju pārdod sevi. Nu, tu eji pie viena apgāda, nu, jums patīk, jūs man ņemsiet, nu, vai nauda būs, vai man jāatbū nauda, kāds viss notiek. Nu, man bija ar to mazlietiņa grūtības, jo man pat nebija bāl, ka man teiks nē, bet es nevarēju tam solim saņemties. Jo, nu, Neputnes bija noskatījis, ļoti patīk Neputnes izdevumi, bet Neputnes tajā gadā bija ļoti noslogots un teica, nu, nē, ka, nu, tuvākā laikā nav tādas iespējas izdot šo krājumu. Un tad atkal tas viss gulēja virtuālajā atvilknē. Bet, nu, es turpināju rakstīt, jā, un ik pa laikam jau man cilvēki jautāja, nu, kā tad būs tas nākamais dzejoļu krājums. Tad, pirms gadiem, ja es nemaldos 4, kad mēs kopā ar Semjonu Haņinu plānojām vienu no ceļojumiem ar dzejniekiem, es ņem ieminējos, ka man ir gandrīz gatavs dzejoļu krājums. Viņš saka, nu, atsūti. Nu, varbūt ar orbītu kaut kas sanāks, nu, bet es tak to neizdarīju. Tad vēl pēc gadiem 2 sarunā ar Kārli Vērdiņu, kas ir arī man ļoti mīļš draugs, es uzdrīkstējos viņam pajautāt, vai viņš būtu gatavs būt mana otrā dzejoļa krājuma redaktors. Kārlis teica, jā. Bet es atkal neko neizdarīju. Tas bija janvāris, un Kārlis uzrakstīja ziņu. Viņš saka, nu kas te tur ar tiem dzejolīšiem atsūti? Un es Kārlim aizsūtīju, un es domāju, nu jā, nu noteikti atkal paies kāds gads, vai pusgads, vai divi. Kārlis, nu manuprāt, pēc kādas nedēļas man atbildēja. Viņš saka, ir labi, un es atļāvos jau aizsūtīt orbītai.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Marta Pujāta dzejas krājums dāma baltos džinsos ir jau saņēmusi vairākus apbalvojumus. Vienu saņēma no Domu zīmes, bet arī tagad aprīļa sākumā, kad notika zelta ābeles konkurss, tad Marta Pujāta dāma baltos džinsos tika atzīta par skaistāko dzejas grāmatu. Vārds Elīnai Brasliņai.
Dāma baltos džinsos paņēma tīri ar to, ka man liekas, tas arī mums kopējiem rūt. Tas bija tāds demokrātiskais balsojums, bet es arī saprotu, ka pēc tas ir klasiskais satiekās ar moderno, teiksim, spilgts akcents uz vāka, kas piesaista uzmanību. Aizmugurē vienkārši superīgs šis satura radītāja risinājums 4. vāka. Draudzīgs šrifts, kas man arī liek aizdomāties par to, ka, teiksim, daudz C grāmatas, ļoti maziņš šrifts, šeit tāds pietiekami liels bezserifu, un kā es nesen uzzināju, tas ir arī cilvēkiem, kam ir vairadzība, kas izmanto dažādas palīgierītes, atkal pieejamību paceļ.
Un tagad, lai runā pats Marts Pujāts, un galu galā, kas tad viņam ir dzejošana?
Es nevaru tā uzreiz vienā vārdā pateikt, kas tas ir. Tā ir tāda viena būtiska manas dzīves daļa. Noteikti. Tāda daļa, kas varbūt mani gan nomierina, gan iepriecina. Es man šķiet, tā ir tāda dzīves daļa, kurā man gribas ticēt, ka šajā daļā es tā kā varbūt esmu tāds, kā lai pasaka, tā ir tāda joma, kurā man šķiet, ka es varu būt labs pret pasauli, pret apkārtni. Es nezinu, kā man ar to būšanu labam ir parastajā dzīvē, bet tajā dzejošanā vismaz man gribas ticēt, ka es vismaz cenšos izpausties tā labi un gaiši.
Vai tu arī pats tā dzejojot domā par kvalitāti, kā tas ir iznācis, jo, nu, jēdziens labs jau arī bieži vien to tā kā saka, nu, kā, jā, dzejolis ir iznācis labs, bet par tevi noteikti var teikt, ka tavi dzejoļi uzrunā ļoti daudz.
Ja, uzrunā? Nu, forši, ka uzrunā. Nu, par to, kas ir labs dzejā un vispār mākslā, tā, protams, ir tāda subjektīva būšana vairāk vai mazāk. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar sportu, kur ir hronometrs un kur ir tā kā pirmā vieta, otrā vieta ir nepārprotam. Skaidri, tā kā redzam. Dzejā tas viss ir tāds izplūdušāks, tie kritēriji tādi izplūdušāki, ne tikai dzejā, vispār tā kā mākslā. Un es domāju, ka tas ir gan labi, gan varbūt arī tā kā slikti, bet tas ir kāds mums vispār tāds kopīgais mērķis tajā dzejā ir. Vai mēs gribam kaut kādas pirmās, otrās, trešās vietas? Mēs laikam negribam to īstenībā. Līdz ar to tas labs, droši vien, lai arī tas paliek, tiešām tur, kuru tas dzejos uzrunā, tam viņš ir labs, un kuru viņš neuzrunā, to viņš neuzrunā, un viss.
Kā tev pašam ir tad, kad tu lasi citu rakstīto dzeju, kādi tad tev ir kritēriji, un tie ir atšķirīgi nekā tad, ja tu pats raksti?
Man ir tāda īpašība, ka es tā kā ieraugu visādas lietas, kas man liekas tā kā sliktas, un kaut kādas tādas banālas, man liekas, tā nevar, kāpēc tā jāraksta? Nu, man galvā ļoti ātri tā kā raisās visādas, nu tā kā aizrādījumi vai sliktās domas par citu autoru darbiem, un tad es saku, tomēr tā kaut kā nav forši tā domāt, tā kā kaut kādas sliktas lietas.
Vai tu, piemēram, skaļi saki tad, ja tev nepatīk citu rakstītājs?
Kādreiz es teicu, bet tagad es vairs tā kā nesaku, jo man liekas, tas nav baigi produktīvi strīdēties vai aizrādīt. Nu, tie taču tikai dzejoļi, kaut kā tā.
Tu izdari savus secinājumus sev?
Jā, bet arī, nu, pat ja tas ir slikta dzeja, nu un tas nav tik traki. Un ir pilns ar visādu labu un foršu dzeju arī apkārt.
Bet vai mēs nedzīvojam tādā laikā, kad īstenībā cilvēki ir sadalījušies un diametrāli pretējās, kas vienam tīk, tas otram netīk, un otrādi, kopš mums arī ir tik izteikts, tiksim, konceptuālās dzejas pozicionāri, ka tas tā krasāk nodala tos, kuri lasa un ko lasa?
Varbūt, ka es nepietiekam nopietni par to dzeju izturos. Protams, lasot citu autoru darbus, es tur varbūt ieraugu kaut ko, kas man tur nepatīk un kas man var patīk, bet es vismaz sev mēģinu teikt, tā kā, nu, koncentrējos vairāk uz to, ko tu pats tur dari un pats tur raksti, un lietas mierā tos visus tos pārējos. Un, ja runa ir par tiem pārējiem dzejniekiem un viņu darbiem, tad arī koncentrējos uz to, kas tev patīk tajā, ko citi dara, nevis uz to, kas tev nepatīk, ko citi dara. Tā ir diezgan neproduktīva tā kā lieta, par ko domāt, par to, ko cits dara un kā tev tas nepatīk.
Tas bija tā kā organiski pašam izveidojās, vai agrāk jau tomēr bija drusku savādāk tā attieksme?
Varbūt kā agrāk arī bija līdzīgi. Negribas tā kā jau izlikties par labāk nekā es esmu, es mēdzu saskatīt visādas sliktas lietas, bet jāsaka arī, ka es mēdzu arī skausti. Es redzu, ka kāds uzrakstīs kaut ko pārāk labi, tad ir tāda biša skaudība, tāda, nu, kas tas ir, kā tā varas, es būtu gribējis labprāt viņu uzrakstīt vai izdomāt un tā.
Ne, bet to jau sauc par balto skaudību.
Jā, droši vien tā laikam laba skaldība.
Kā, piemēram, gadu gaitā ir mainījies tas, kā top dzejolis?
Man droši vien ir mainījies. Agrāk es rakstīju vienkārši katru dienu, tur vairākus dzejoļus, un es būtībā rakstīju pilnīgi visu, un man tā kā nebija vispār nekādas aizturas, ja, tā tas būtu pareizi teikt. Vienkārši un visu laiku, pilnīgi visas likās apdzejošanas vērts. Nu, un tad laikam ejot, vienkārši tur raksta aizvien mazāk un mazāk, bet attiecīgi arī tā kā aizvien mazāk un mazāk no uzrakstītā tā kā izmet ārā. Un tas atmešanas process notiek galvā vēl pirms vispār kaut kas tiek uzrakstīts.
Vai tos neuzrakstītos dzejoļus tu kādā failā sev galvā saglabā?
Jā, kaut ko varbūt saglabāju, bet arī iespējams pat nesaglabāju. Iespējams, ka es tos neuzrakstītos dzejoļus, viņi pat nenonāk līdz manai galvai. Viņi kaut kur vēl ātrāk tiek tā kā atmesti. Tā kā, kad viņš man tuvojās, tad es tā kā jau viņu pat neielaižu galvā, pat nesāku par viņu domāt. Vēl ātrāk no tā viss atbrīvojās.
To dzejoli, tad, kad jau tas top, tad viņš uzreiz jau parādās pilnīgi gatavs. Tu vari viņu vienā piegājienā pierakstīt?
Kā kur reizi, citreiz tas tiešām ir vienā piegājienā, tā ka es esmu nolicis, ka man ir skaidrs, kas man ir jādara, un tad vienkārši sakot, tas viens piegājiens, kurā tas tiek uzrakstīts. Bet jau manis tikko teiktajā ir, zinām, pretruna, ko nozīmē skaidrs, kas man jādara. Tas jau ir kaut kāds process, kas ir bijis pirms tam, tā tad sanāk, tie jau ir vismaz divi piegājieni. Viens, kurā saprot, kas man jādara, un otrs ir tās lietas izdarīšana. Un bieži vien tas saprast, kas jādara, ir tā kā lielāks radošs process nekā pati tā radīšana. Vismaz man, jo man ir vajadzīgs tas, ka kad tas dzejolis ir ar kaut kādiem tiem noteikumiem, kāds viņš būs radošajiem noteikumiem, tā teikt. Viena tā radošā procesa šķautne ir izdomāt to principu, kā es to dzejoli radīšu. Un otrs šķautne ir tā pati radīšana. Es šo principu tādu tā kā likšanu lietā, tādu dzejoļu tapšanas gaitā.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Ar Kārli Vērdiņu šoreiz grāmatu stāstos mēs runāsim par lībiešu balādēm. Un vai mēs varam sākt ar to, cik populārs vispār mums, latviešiem, ir balādes?
Nu, ja mēs tā uzmanīgi lasām latviešu literatūru, tad mēs atrodam balādes, ko senos laikos ir rakstījuši visādi cienījami dzejnieki. Ja es dzirdu vārdu latviešu balāde, man laikam tas pirmām kārtām saistīsies ar Vili Plūdoni. Es neesmu Viļa Plūdoņa daļradas speciālists. Es tikai zinu, ka Vilis Plūdonis ir viens no tiem, kas šogad svinēs arī ļoti apaļu jubileju. 1874. gadā ir dzimis, tā kā, lai rēķini tiekam labāk ar matemātiku. Jā, nu no vienas puses balāde liekas kaut kas tāds sens un tāds varbūt smagnējs, kaut kas tāds, kur kaut kādās tumšās, drūmās, noskaņās norisinās kaut kādi sižeti no latviešu tautas pagātnes. Taču, piemēram, arī Eriks Ādamsons rakstīja balādes, un tās varbūt ir tādas mazliet, nezinu, modernākā, vieglākā stilā, lai gan arī ar tādu senlaicīgu kolorītu. Jā, jautājums ir, vai šis žanrs mūsdienās ir ļoti zināms, vai cilvēki šais balādes lasa.
Vai tas viņus nebiedē?
Vai tas viņus nebiedē. Lai gan, man liekas, ka mūsdienā tomēr cilvēkiem arī dzejā patīk, ja ir kaut kas uztverams, teiksim, sižets, kam var sakot. Teiksim, manās lībiešu balādēs, man šķiet, ka tur daudzās tomēr ir tāds izteikts sižets, un tu vari lasīt, un tu vari sakot, ka lūk, tur notiek tas un šis, un iztēloties lībiešu krastu, kas ir pārpilns ar lībiešiem, kuriem atgadās visvisādi notikumi, gan labi, gan slikti, gan satraucoši, gan priecīgi. Nu, un tad, jā, tādi stāsti no lībiešu krasta.
Šinī gadījumā vienos vākos ir gan oriģinālu darbs, šīs lībiešu balādes, bet ir arī Valtera Enštreita tulkojums. Kāpēc tev likās, ka tam ir jābūt līdzās?
Man tas bija ļoti svarīgi no paša sākuma, ka ir šīs divas valodas. Lai nav tā, ka mēs latvieši tikai latviešu valodā apdzējojam lībiešus, jo pirmais impulss jau arī nāca no Valta. 2011. Gadā bija tā grāmatiņa jau kā tā iznirst lībieši, kurā latviešu un citu tautu autori rakstīja par lībiešiem dzejoļus, un Valts tos atdzējoja. Un no tā tad izauga mana interese par lībiešiem. Es nerimos ar vienu pieprasīto dzejoli, sāku rakstīt vairāk un sāku pirkt grāmatas par lībiešu vēsturi un folkloru, un tas izrādījās interesanti, un tā es turpināju pamazām rakstīt 12 gadu laikā šo grāmatiņu.
Vai tu turpināsi savu pētniecisko un savu interesi tieši saistībā ar lībiešiem? Ja tas ir noiets posms?
Nu, šobrīd man varbūt nav jauna ideja šajā sakarā, bet nekad nesaki nekad, jo jā, laika pa laikam mēdz būt lībiešiem veltīti pasākumi, publikācijas, un ko var zināt, ko vēl Valts nākotnē izdomās. Tā kā es neesmu aizvēris durvis uz lībiešu telpu.
Un kā ir ar balādēm, jo man jau liekas, ka balādes arī sevišķi muzikālā ziņā, vai tā bija tā grupa Jūk, kas tajās balādēs ieliek kaut kādu tādu tautas spēku, teiksim tā.
Es domāju, ka šeit vispār jautājums par tādu liroepisko dzeju, par tādu dzeju, kas ne tikai pauž manas mirkļa sajūtas, noskaņas, bet kas tā kā izstāsta stāstu par kaut ko, par kādu citu, un tad cilvēki to var uztvert un lasīt, un balādē ir viena alga, vai es šorīt brokastīs kaut ko ēdu vai neēdu, vai ko es šodien redzēju pa logu. Nu, balāde operē ar kaut ko tādu ilglaicīgāku, svarīgāku, ko mēs varam lasīt vienu gadu vai otru gadu, un tas tā kā joprojām tam vajadzētu strādāt, vai ne? Līdz ar to tas ir varbūt tāds mazliet, nu, mazliet objektīvāks rakstīšanas veids, lai gan, protams, dzeja nav objektīva, dzeja vienalga ir mans pasaules skatījums.
Vai varētu būt tā, ka lībiešu balādes palīdz iemācīties lībiešu valodu?
Es ceru, jo nav jau nemaz tik daudz to daļliteratūras grāmatu lībiešu valodā. Cik es saprotu no Valta, tad šis patiesībā ir viens no ļoti nedaudziem tādiem jauniem lībiešu daļliteratūras izdevumiem. Mums ir Ķempju Kārlis, kas raksta tajā atkal Vidzemes lībiešu dialektā, šis igauņu pētnieks. Bet, nu jā, tas ir tāds arī man ļoti neparasts, ļoti interesants projekts.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā mēs pievērsāmies Latvijas literatūras gada balvas nominantiem kategorijā dzeja. Kopā ar jums bija Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.